Peščanik. Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Ovih dana smo saznali da je Srbija na četvrtom mestu u Evropi po potrošnji alkohola sa prosekom od 11 litara čistog alkohola po glavi stanovnika. Svetski prosek je 6 litara. Sudeći po onome šta izgovara i na koji način to izgovara, ima se utisak da je tu razliku od 5 litara i to za jedan dan, jučerašnji, napravio jedan čovek, predsednik vlade. I kada je poruka koju šalje, ako čovek uspe da je razabere od narodskih poštapalica, prevrtanja očima i stiskanja usana, u suštini ispravna, argumentacija koju koristi, osioni i preteći ton kojim je saopštava, navodni usputni zaključci koje pri tome izvodi, u potpunosti dezavuišu osnovni stav. Frustriran što ga, gle čuda, Srbi iz Severne Mitrovice nisu poslušali i pohrlili na izbore, poručio im je da bi bez Beograda, to jest vlade, to jest njega, pocrkali od gladi. Da se uzmu u pamet jer će im sledi iz toga zavrnuti slavinu. Pretio im je da će im Albanac biti gradonačelnik, kao da je to najgora kletva koja bi mogla da ih stigne. A onda je prešao na takozvane navijače, to jest huligane, kriminalce ili fašiste, kako se već koja od tih bandi deklariše. Samo je čovjek sa procentom od 5 litara alkohola u krvi mogao da kaže kako su ti dripci sa klupskim šalovima oko vrata u stvari miljenici postpetooktobarskih vlasti, da su delije nosioci demokratskih promjena, da se takozvanim navijačima godinama udvaraju sve partije osim njegove, osim SPS-a koji se ponekad i pomalo, reče Dačić, udvarao nacionalistima i šovinistima. Operativni Aleksandar Vučić je za danas zakazao sednicu glavnog štaba sadašnje vlasti. Sakupit će i sve policajce, obaveštajce i kontrobaveštajce i već, kaže, iduće nedelje vidit će oni svoga boga. Navijači koji nisu navijači nego kriminalci i kosovski Srbi koji nisu Srbi nego kriminalci i svi koji pale rotaciona svetla i svi ostali koji su radili neko nepočinstvo, a svako u sebi neka dobro razmisli šta je skrivio. Slušajte novinara Miloša Vasića.
Moj je utisak da je nastupila jedna izvesna panika u tim krugovima, no, klerofašističko, navijačko, ekstremno desničarskim, onog trenutka kad su shvatili da Vučić ozbiljno misli i da to odneo vrag šalu i radikalska posla i Boju Koštunicu i Samardžića i sve ono što ide uz to. I jedan od odnesaka te priče su ovi skandali u nedelju na kosovskim izborima. To su stvari koje su u vezi. E sad su ovi našli, dakle, vlast i te neke neformalne strukturne moći koje su mnogo šire nego što se misli. Nije to samo služba ili službe. To je reč o jednoj političkoj, intelektualno, emocionalnoj klimi koja se sad osjeća uzdrmanom i tu sad više nije ono što je bilo. Njima su navijačka plemena bila fenomenalno zgodna, pre svega iz političko-taktičkih razloga. U Srbiji ko ne kontroliše ulicu, taj ne treba se bavi politikom. Oni su bili njihova rezervna armija građanskog rata, da se tako izrazim. Njihovi ispadi na ulicama, ceo taj cirkus na stadionima i sve što se događa je politička poruka. E, mi smo tu, ima s nama da računate. Problem je sad u tome što je njima istrgnut na izvestan način tepih ispod nogu, čak i da računamo zašto. Da računamo na šta. Mislim, zašto, šta ćete vi nama odjedan put? Evo nas na vlasti, smo solidno smo legitimizovani i legalizovani i sve. Vi nam više ne trebate, vi ste sad postali jedan, kako da vam kažem, remetilački faktor, jel? Onda to izaziva tu paniku koja naravno izaziva porast nasilja jer oni jedni drugo i ne znaju. Sad se, šta je danas četvrtak, dakle sutra u petak treba se sastane taj čuveni biro za koordinaciju Vučićevih službi, već svega toga, i onda su tu unapred najavili da čime će se baviti nasiljem na stadionima, kosovskim izborima i možeš misliti crveno-plavim i rotacionim svetlima na ulici. Mislim, to je užasno važna stvar.
što isto je oblik onako najjeftinije moguće demagogije.
Nije reč o rotacionim svetlima, reč o tome da li imaš i koliko štićenih lica ili nema štićenih lica. Mislim, rotacijona svetla idu potpuno normalno. Ono što je problem sa štićenim licima, što je to mnogo skupo. To zahteva 12-13 ljudi po jednom čoveku ili ovi ljudi koji ih čuvaju moraju da imaju, ne znam, odmore, bolovanja, da se menjaju, da, ne, ono, da rade u tri smene, mislim, već kako to bio. Znači, nije reč o rotacijnim svetlima. Tako, nekog čuvaš, njegova pratnja mora da ima rotacijna svetla i sirene. Pa da li će ih oni uključivati kad treba ili kad ne treba, to su drugo pitanje. Tako da je to koje što. Vratimo se mi na ovo što je mnogo važnije. A sad treba tog Frankenštajna, ovog monstruma, kog su sami napravili, od navijačkih plemena, ekstremne desnice, ovih obraščića, dvorjana i ostalih. Dverjana, jel? Sad to treba pripitomiti i reći ovako, je, deco, dosta je bilo. Usasetim, ima jedan taj izvesni biznismen iz Kosovske Mitrovice, gangster, kojim je bio strašno koristan kad je trebalo paliti jarinje i praviti cirkus tamo. Pa su vukli neke krivične prijave, pa koje šta, i šta sad se svelo na to da ga niko više ne dira i ne, on je rekao nekome koga ja poznajem. Sad me tolerišu da bih smirivao ono što su me tolerisali, da bih uznemiravao i, što bi rekao naš pokojni Srđe, uzbuđavao. E, sad treba objasniti tim raznim koji stoje iza svega toga. Vi treba navijati za vlast. Do sad smo vas tolerisali. Ovaj magarac što su ga ustrelili pre neke dan ima neke 14 krivičnih prijeva za koje šta, uključujući narkotike. To o narkoticima da ne pričamo. Jer kad ih tako čovjek pusti, kad ih zaštiti od krivičnog progona, on će naravno se osile, ići će na prvu stvar koja donosi lovu, šta donosi lovu, narkotici donose lovu, tačka, gotovo. I onda se napravi jedna struktura, jedna nevladina organizacija. Pa će sad tu da mulja drogu, da vodi računa, da se bavi iznudama, regetima i da vodi politiku određenih što političkih, što fudbalskih funkcionera, što otprilike ista gama di u pitanju. Sad će oni nešto da imaju primetbe na, ne znam, fudbalere, pa imaju primetbe na trenere, pa na predsjednike klubova, sa nekim ciljem koji je iza toga, i taj je cilj sigurno mnogo banalniji nego što mi mislimo, neke pare su tu u pitanju. Kroz taj fudbal protiče ogromna količina nekontrolisanog keša. I tu je ono ko klepi, klepi, ko je veštiji, veštiji. A sad dovesti to sutra u petak, na toj nekoj njihovoj koordinaciji, dovesti to natrag i vratiti crve u konzervu, to će jako teško ići. Mislim da je ovo jedna vrsta demagogije, ali to je jako skupa demagogija. Jer sad se Aca Vučić našao u prilici da ga tu neki ne slušaju. A on je već sve to što jeste i što je nadrukao i napumpao u javnosti da jeste. E sad ga tu odjednom nekakvi ne slušaju, kaže im se lepo, je kao nemoj praviti sranje. Oni i dalje prave sranje i onda naravno nikakvo čudo što se Ivica Dačić danas pojavi i kaže to mora silom. A to mora od početka silom. Ali niste radili silom, tolerisali ste pravdu za Uroša, ne znam, ovo ono. Policijski sindikati su besni s punim pravom. Čak i mislim da treba pijemo batine od vaših ljubimaca. Kažite nam, što bi rekao onaj jedan iz sindikata nedavno pred gej paradu, kažite nam, vi mrzite pedere ili ne mrzite pedere? Objasnite nam, šta mi sad treba radimo? Ti policajci nisu glupi što god ko mislio. Znaju oni vrlo dobro koliko ima sati i odakle vetar duva. Sun treba da se ističe u službi, tamo pije batine, u okviru nekakve potpuno veštačke i izveštačene igre. Eto kada mi poštujemo ljudska prava gej populacijama, nemoj mi reći. A gada vam se pederi što otvoreno govorite. I sad ko trpi po leđima, trpe policajci. Dakle, sad treba Aca Vučić i ta ekipa koja će se sutra naći da vide gde su stali, šta se događa i kako bismo mi to sad mogli, kažem, sve te crve vratimo u konzervu. Što bi rekao Marfi, može jedino tako da se stavi ta konzerva u jednu još veću konzervu, a da se to lepo zatvori. Tu se naravno pojavljaju čitav niz pratećih mogućih komplikacija, jer ako oni budu to uzeli stvarno da rasklapaju tu celu priču, onda će tu doći do krajnje neugodnih i delikatnih posledica koje ja ne smijem ni da zamislim. Pa kao, na primjer, da mangupi na sudu počeo da pričaju ko ih je našto sugerisao, upućivo, nagovarao i plaćao. I zašto? Tako da sad potpuno smešni cirkus koji je nastao oko kosovskih izbora, gde Marko Jakšić tvrdi da su to žandari, oni tvrdi da, ovi ostali tvrde da je on, to podsjeća na ona blesava vremena 91. druge, ko koga ubio nismo, mislim, to su oni sami sebe, da bi nas optužili i tako dalje, ali to je potpuno tipično za njih. A imamo dakle posao s jednom politikom, u toj svojoj ukupnosti o kojoj razgovaramo, koja je zadrla potpuno zatucano u neke nadrealne sfere. Ima smeta kada Erdogan kaže da je Kosovo Turska ili Turska Kosovo, već kako god to bilo prevedeno, izgleda da je loše prevedeno. Mislim, ako vi možete pričati da je Kosovo Srbija, može i Erdogan da priča, sad istorijski malo jačim razlozima. To je Kosovo-Turska, a Turci sede na Kosovo od 1389. do 1912. A vi sedite od 1912. do 1999. Ne, oni se ozbiljno uvrede da šta on ima tu da priča, reče i u jednom i u drugom slučaju najobičnoj budalaštini. Nijete Kosovo Turske, nijete Kosovo Srbije, a Kosovare niko ne pita. Oni sede na svom dupetu, briga Kosovare, Kosovo je naše, a vi izvolite, pričajte što god vam padne napad, baš nas briga. Godaj mi otrgujemo ako može. Znači, u jednoj takvoj potpuno blesavoj nadrealnoj situaciji, sad treba tu uvoditi neki red, ali ga uvoditi tako da ugled lik i delo gospodara Vučića, sva deca već misle sa ulice zove po njemu, da ne bude okrnjeno na neki način, a on se isto tako razmahnuo i ono što pokušavamo, mi razni koji nešto tu piskaramo po javnosti, da skrenemo pažnju najdobronamernije. A spusti to malo, mislim, ne možeš sve, delegiraj. Sad kome da delegira? Navijačima? Pa već je jednog pokušao postaviti u Pančevu. Nekog sa severne tribine, pa su ga, ono, jedva su ga se rešili. Rešili su ga se tako što je sada savjetnik direktora Srbijagas, ne, Elektrovojvodine ili tako nešto. Ako imaš plitku kadrovsku kacu, počeš da dereš ono, sa samog dna da grebeš, to je jedan od velike problema Srpske napredne stranke, kao što je bio problem i radikalima. Postoji ograničena količina Olivera Antića. To smo već namestili, potrošili na našu nesreću, kukala i majka. E sad treba naći nekakve nove. Dobro, okej, okay, ima prebeglica u redu. Stvari idu potpuno postmoderno. Ko što u Hrvatskoj više ne može čovjek duvati razlikuću SDP-a i HDZ-a, tako ovdje ne može zići demokratske stranke i naprednjaka. To je jedino ko nešto malo od udara u toj celoj priči su ovi nesretni DSS-ovci, jer oni su onako zatucena sekta. Postaje sve to zapravo uzajemno razmenljivo. Pošto nema programa, nema ideologije, nema ničega. Da se radi radnje. Čovjek gleda Đilasa, gleda Vučića, pa najbolje bi bilo da se ujedine u neku veliku koaliciju kao što su u nekim lokalnim samoupravama i počeli. Bez ikakve smetnje i problema. Ta severno-kosovska situacija je jedna vrsta minijature ove navijačke situacije ovde. Ti ljudi su gurkani, plaćani, organizovani da ljuljaju čamac tamo i da prave nestabilnost. Sad kad je ta politika prošla, došla je druga politika stabilnosti i kad smo se pomirili sa stvarnošću, oni sad ne mogu da shvate, ako što oni navijači ne mogu da shvate, čak je mislim ono, šta smo mi to i zašto do sad radili. Pretpostavljam da ako je tog Dikića dole i bilo, on je savjetnik ministra policije, da ga je Dačić vjerovatno poslao da proba da ih umiri tamo, malo čovjek ima, među njima pretpostavljam neki ugled. Naravno nije pošlo za rukom, to će biti isto jedan dosta bolan proces. Dobro, kad ovaj mali Marko Đurić, no, savjetnik Nikolićev, pominje milion evra dnevno. Ne ide tih milion evra dnevno u džepove tih tamo na Severnom Kosovu. Tu se otplaćuju razni krediti koje je Srbija sebi natovarila na vrat, neke Trepče, Obilići i koje kakve stvari, ali Boga mi jedan dobar deo ide i tamo. E sad treba se pogledati u ogledalo i reći sam sebi, ja sam magarac. Na pogrešnog sam se konja kladio, uvući glavu u ramena i pristati na stvarnost. A s druge strane, i tu se ponavlja čuveni blesavi sindrom RSK. Velika većina Srba živi tamo južno od Ibra i snašli se nekako, integrišu se kako god mogu, ja razgovaram s tim ljudima povremeno i samo mole Boga da sve to prođe, kod njih bombe ne pucaju, kod njih se ono, ne događaju ti cirkusi. I Albanci su, brate, spustili loptu, mislim, ne može večno tako. Isto kao što je u Hrvatskoj 2/3 Srba ostalo pod kontrolom Republike Hrvatske kad je Mile Martić pravio krajinu. I šta ćemo sad s njom, ništa koji jebe kad uđemo Novi Srbi. Pa je posle ispalo šta je ispalo. Znači, praviti od Severno Kosova neku novu kosovsku krajinu, to ne dolazi u obzir očigledno. E sad, to što ovi to ne mogu da shvate, to su već nekakva iracionalna osjećajna pitanja. Smirit će se, morit će se smire na kraju. A što se Vučića tiče, ja bih jako volao da je on za 45 minuta sredio ono na Marakani, što je taktički gledano jednostavnije sa raspoloživim snagama. Nego sad će on za 45 minuta napravi red Kosovskoj Mitrovici. Pa mislim, možda napraviš red, to pozoveš na informativni razgovor nekoliko ključnih ljudi i kažeš im ovako, e sad je bilo dosta, nemoj slučajno, da vam padne na pamet. Inače, tri tačke. To se dade izvesti za 45 minuta, ali to, tih 45 minuta je trebalo utrošiti na to pre izbora, a ne sad. I sad, naravno, svesni toga i Krstimir Pantić i Oliver Ivanović, kažu ljudi, malo nam je 7 dana da ih razuverimo. Jer se to razmahalo, je to sad ono. Neću uopšte da ulazim u organizovani kriminal, fenomen organizovanog kriminala na severu Kosova. To, hvala na pitanju, već slutimo. A Boga mi se dosta dobro i zna.
Ne znam, da im čovjek obeća amnestiju, da kaže ovako, ok, zaboravit ćemo što je bilo, dajte se bre uljudite već jedno.
Takozvani običan svet, tako da ga nazovem, koji ne živi od šverca, od kriminala i tako dalje, nego od nekih para koji stižu iz Beograda na ime penzija, odnosno plata. I njima je poručeno, sad tišina, mi sad idemo u Evropsku uniju, nemoj da misli da mi zucneš, nekako nije, tek Vulin nije to, pa ni Dikić kad si ga pomenu uzgred bude rečeno s obzirom na to ako je tačno ono što je pisao povodom eventualne svoje smene, te ispade šovinističke ili velikosrpske, znači prosto što bi rekli komunisti nije bilo tog ideološko-političkog rada dovoljno na terenu.
Bilo je, ali u suprotnom smeru.
Da, pa da.
E sad to sve prevrnuti, to je kao, recimo, veliki brod, tanker. Treba sat vremena da se zaustavi uopšte. Pa tek onda da menja kurs. Reč o velikoj inerciji, masi koja je se zaletela određenom brzinom u određenom smeru. Sad to treba zaustavljati polako. Tu slabo će da pomognu. Mislim, dobra je ideja postati Dikića, jer on im je kao blizak, jel? Slično misle, pa će verovatno da im objasni. Međutim, tu uvijek postoji mogućnost i opasnost, kao što smo se već naučili iz raznih primjera, da oni tog istog Dikića pogledaju i pomisle u sebi izdajnik. A do juče je bilo drugačije već.
Mnogo ima nekih nasilnih smrti, kao da se gubi kontrola nad tim, odnosno kao da to više niko ne broje ako hoćeš u krajnju liniju. Nekako ljudi propadaju fizički kroz neke rupe koje nikako da se neki elementarni sistem uspostavi da koliko toliko funkcioniše. Da znamo, evo sada ne znam da li si video Božović, ovaj nesrećni direktor, šta je on, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaže nije uništena neka droga, koliko sam mogla da razumijem iz njegove izjave, zato što se tu kose nekoliko ministarstva koje se nisu dogovorila kako da se uništi ta zaplenjena droga.
Pa ne, policajci su se već žalili na to da im se gomilaju zalihe zaplenjene droge koje oni ne mogu da unište pre pravosnažne sudske odluke, a sudski procesi se vuku. Umjesto se jednostavno donese propis da se ekipa iz Instituta bezbednosti dođe, ustanovi da je reč o toliko i toliko količini, toliko i toliko procentnog, ne znam već čega, i da to postane dokaz na sudu i da se zatim onda promptno uništi i to po naredbi suda, sud je nadležan. To je onda ispalo 2001. oko onih 600 i nešto kila, jel? U vlasništvu državne bezbednosti, hvala na pitanju. Ne vole da ih se na to podsjeća, ali žao mi je. To se, brate, uništi istog trenutka, a kao dokaz na sudu da je to bilo to, veštački nalaz, hvala na pitanju. Ili sačuvaš slučajni uzorak mali, to je sasvim dovoljno, na šta jedan na prstak je dovoljno. Da se to uradi, znači to je čisto taktičko-tehničko pitanje, mislim, to ne bi smelo da bude neki problem.
Ali o čemu to govori onda?
Pa govori o jednom nedostatku volje da se učine nekakvi radikalni rezovi koji nisu ni nedemokratski, nisu ni nasilni, jednostavno su razumni i praktični. Ali do razuma i praktičnosti očito ovdje nikom nije stalo, stvarno ne znam što ja mislim.
A za mi je to jednim delom onoga što smo zvali i što zovemo partijskom državom. Čak i da su ljudi koji sede u ministarstvima najbolji, da imaju najbolje namere, da je sistem već ustanovljen takav, da između njih ne postoji nikakva komunikacija. Često su iz drugih stranaka i stranaka koji ne sarađuju. Prosto, odavno smo ustanovili da vlada nije tim ili najčešće ne funkcioniše kao tim, nego kao zbir nekih pojedinaca koji u okviru svojih ministarstava rade čak i najbolje što mogu, ali da to nije dovoljno, kao što znamo iz fudbala da to nije dovoljno, da imamo dobre pojedince.
Ako se krenulo i ako se nastavilo po principu stranačkih kvota, da ovaj ne smije da pita ovog drugog zašto si ovoga postavio kad je budala ili je nesposoban, onda dobijemo ovo što smo dobili, stalni i nezaustavljeni porast broja državnih činovnika. Tu ima gomila gladnih usta koju treba nahraniti. Onda dolazimo do onoga što ja stalno ponavljam, da u Srbiji funkcionišu svega tri industrije. Prva i najjača je državna služba, druga su kladionice i kockarnice, a treća je parking servis. To jedino funkcioniše, ništa drugo ne funkcioniše, ali tu dolazimo na, što će svaki biolog da ti kaže odmah, parazit koji ubije svog domaćina na kome parazitira će da crkne. I to je ta priča. Ako sad mi treba da čekamo, a nešto mi se ne čini da ovi što su na vlasti mnogo brzo misle. Pa eno ćemo se načekati. Problem u tome što svaki dan tog čekanja donosi jasnu i egzaktno merljivu štetu. Halo, ne možemo da vas čekamo. Oprostite, nismo mi vama krivi što niste u stanju da delegirate ovlašćenja, da uredite efikasnu državnu upravu i sistem odlučivanja, nego nas zamajavate sa kakvih 45 minuta, ne znam ovim i onim, i bavite se rotacionim svetlom.
Dakle, to se čekati ne može, donosi štetu, a sad to ne vredi jer su oni su se ko rogovi u vreći upetljali, tako da svaki pokušaj podizanja efikasnosti, učinkovitosti državne uprave će nekom naneti štetu. Svaki pokušaj smanjivanja broja zaposlenih ili broja poslanika u tom našem nesretnom parlamentu koji je prevelik za ovu državu će opet nekom naneti štetu. I tu će, kako god krenu u bilo kom pracu, staće nekome u tanjer, a taj neko, ne znam da pomene moju omiljenu stranku PUPS, će užasno da se uvredi. Jer u tim takim koalicijama koje se drže na nekih 6, 7, 9 glasova u parlamentu, moraš sve da ih držiš srećnima stalno. Ali to ima svoj kraj, ali problem sa njima što oni ne vide da to ima svoj kraj. Oni se ponašaju, opet moja omiljena analogija, poput onih proneveraša iz Zlatnog teleta Iljfa i Petrova, koji ne mogu da se uzdrže da ne kradu i da ne banče. I sve su tužniji i tužniji jer znaju da će na kraju da zaglave zatvor, ali ne, to je jače od njih. Eto, ne mogu i ne mogu i ne mogu. Kockar koji krene da gubi, ne može da prestane. I on, kofijaker, konji, zlatan sat, štap, cilindar, sve. Ishod te situacije predvidiv. Ishod, kad se čovjek tako ponaša na državnom nivou, tu ishod već više nije predvidiv. Ja se tu moram priznati da sam dosta zabrinut. Ko zna na što to može da izađe, napravi se jedna gomila strašnih napetosti koja će eksplodirati ili na mestu gde je najtanje, ali to je koliko toliko predvidio, ali i na mestima koja su neočekivana. Ne verujem da će tu biti reč u utakmici, pre će biti neka eksplozija socijalnog nezadovoljstva. Fudbal je na kraju fudbal i to svako zna. I ovi koji od toga dižu emocije i frku su duboko u duši svesni, samo reč tu o nekim barama koje treba promene roke. Ali socijalne nezadovoljstva, pogotovo one vrste kad kogod napravi negde štraj, kaže mi hoću pričamo samo s Vučićem i niskim više. Pa izvinite, za to je kriv Vučić, što vi hoćete samo s njim da pričate. Nekad u stara vremena bi se našao neko iz ministarstva, neko nadležno lice iz lokalne samouprave, pa bi se ljudi lepo dogovorili. Ne, ovi ne veruju više nikome, osim Vučiću, a to je pak ono Vučićeva zasluga.
Ti imaš masu sudija koje ne smiju da sude ili da presude nešto, jer pogotovo u slučajevima koji bi mogli biti medijski ili politički osjetljivi. A onda se sećam nedavno da sam čitala kada je trebalo da se promeni zakon o bezbednosti saobraćaja, da se čeka da MUP delegira svoje ljude, međutim MUP to ne radi jer Vučić je baš u Briselu pa čekaju, o Bože, Dačić, pa da se vrati Dačić. Imaš ti sad da cela država sad stoji jer niko ne smije od sela, od zaselka da nešto kaže, čekajući Dačića i Vučića.
Pa svi su se stisli, jer ih je umeđu vremenu naučilo da bez vrhovnog šefa nema ono. Mislim, tu zakon o bezbednosti saobraćaja, to je nešto za što je kompetentna uprava saobraćajne policije, kaže mi mislimo ovo ili ono. Ne treba im za to Dačić i Vučić. Ne treba im čak njihov ovaj general Simić, kako se zove. Tu nekakvi referenti, ozbiljni ljudi koji to razumeju stvarno. I mogli da kažu, izvinite, mislimo da bi autoškola trebalo ovo ili ono. Ne, oni se ne usuđuju, jer tu sad treba znati šta se misli u visokoj porti, u Stambulu. Pa ljudi, pa Sulejman Veličanstveni je bio genij u delegiranju ovlašćaja. Kad čovjek gleda ovo, setim, Taljeran se žalio u jednom trenutku da kad nekog imenuje na neko mesto, onda sebi stvori 100 neprijatelja i jednog nezahvalnika. I tako da je sad u toj nekoj situaciji da ako se suviše realne političke moći nakupi na jedno mesto, onda dobijemo te taljeranske probleme. A šta ćemo ovoga, pa koga ćemo, pa... A ovi će se naljute. Lepo je govorio Voltaire da je bolja je tiranija jednoga nego tiranija nekolicine. Jer jedan čovjek ima svoje dobre i loše trenutke. Nekolicina uvijek imaju samo loše trenutke. Proglasi se diktatorom i spasiteljem otadžbine. Budi ko stalje. Ajde, ne možeš preći gulage, ali proglasi se car Azije i Afrike, sve. Pa će nam biti lakše. Odluči se već jednom, hoće budeš diktator, neće budeš diktator. No, prosvećenog diktatora bi ja pristao, ajde, imali smo. S neprosvećenom oligarhijom nekolicine koji se još pritom manje ili više otvorili između sebe ujedaju. Ne pravi se tako država. Dosta sam melanholičan kad je to u pitanju.
Već je opšte mesto da su svi ti huligani i klerofašisti odrasli u društvu u kome su kao heroji predstavljeni Mladić i Legija i Arkan i Milan Nedić i Draža Mihajlović. Tome su svoj doprinos dali i zvanične i nezvanične rehabilitacije ličnosti koje su najblaže rečeno problematične ili modernim rečnikom kazano kontraverzne. Među njima je i knez Pavle Karađorđević, čijoj se rehabilitaciji najviše obradovao, pored ćerke Elisavete, naravno, i Boris Tadić, koji je posle donošenja sudske odluke da čovek koji je imao neke veze sa potpisivanjem Trojanskog pakta pod hitno treba da dobije neku ulicu u Beogradu. U nastavku emisije slušate mladog istoričara Srđana Miloševića, kome je nedavno objavljena knjiga pod nazivom Istorija pred sudom. Pod naslov je Interpretacija prošlosti i pravni aspekt i rehabilitacije kneza Pavla Karađorđevića. Slušate Srđana Miloševića.
Cela ta priča oko rehabilitacija, pa i ove konkretno relevantne, je onoliko koliko je relevantno to pozivanje na prošlost u nekim savremenim političkim, javnim praksama i tako dalje, u izgradnji na kraju krajeva nacionalnog identiteta koji je stalno u nekoj vrsti nadogradnje, da tako kažem. E sad, bilo je i određenih reakcija na knjigu i ja mogu da kažem da su one naravno različite, ali uvek me je najviše negde iznenađivalo ako neko kaže pa ti si napisao knjigu u kojoj kažeš da je knez Pavle fašista, na primjer. Ja to nisam rekao i ovo toliko puta je podvučeno u samoj knjizi i nekako osjećam potrebu da to kažem, to nije knjiga o knezu Pavlu, već o rehabilitaciji, o postupku rehabilitacije, a nekih istorijskih činjenica, onih najrelevantnijih, dotiče se koliko su one bile relevantne u samom postupku rehabilitacije. Ja sam kroz tu knjigu želeo zapravo da pokažem da je sve to učinjeno u jednom maniru koji zapravo podrazumeva zanemarivanje i istorijskih činjenica i nekih pravnih okvira koji su relevantni za sam taj postupak rehabilitacije, da je u stvari bilo jedino važno poništiti nešto što je bila odluka komunističkih vlasti posle Drugog svetskog rata, ne obazirući se na činjenice i na ono što je nekadašnji pravni okvir, dakle posleratni, i na ono što je današnji pravni okvir. Dakle, konačna neka poruka je da se ne može graditi vladavina prava na taj način što ćemo sve zanemariti, i činjenice i pravo. I meni se čini da sam ja to kroz ovu knjigu naprosto pokazao. Bilo je tako i nekih komentara od strane prijatelja da je to samo jedna u nizu ilustracija ili da se moglo uzeti bilo šta drugo. Naravno, ja isto to mislim, ali čini mi se da je ova konkretna rehabilitacija u mnogo čemu, dakle, paradigmatična. Na kraju krajeva radi se o rehabilitaciji najznačajnije ličnosti od svih koje su u vezi sa Drugim svetskim ratom rehabilitovane. I u tom smislu kažem da je, čini mi se, važno da se razgovara o tome kakve se zapravo vrednosti konstituišu kroz taj proces rehabilitacija. Meni se čini da se tu, u stvari, i o tome je već i pisano, najviše u stvari vrši nekakav obračun sa socijalističkom prošlošću, da se to čini nekritički i da je jedno pitanje to preispitivanje određenih problema, određenih pojava koje su vezane naročito za tu neposrednu posleratnu prošlost, da je sasvim drugo pitanje i sasvim druga perspektiva kada se sa određenim političkim ciljem ili sa određenom ambicijom da se utiče na redefinisanje identiteta iskrivljuje prošlost. To je onda sasvim druga stvar. I kažem, zbog toga je u stvari usledila to neko moje interesovanje u stvari za tu temu iz koje je proizišla i ova knjiga koja, ponavljam, se bavi rehabilitacijom pre svega kneza Pavla, onda i samim problemom i fenomenom rehabilitacije, pokušavajući da ih situira u neki savremeni kontekst. Ja se svakako radujem svakom polemičkom tonu koji bude usledio nakon čitanja te knjige.
Kada si rekao da je problematična sama rehabilitacija i sa pravnog i sa istorijske tačke gledišta, možeš li to da nam malo podrobnije objasniš?
Pa evo ukratko, u tom procesu rehabilitacije je odluci kojom je 1945. godine knez Pavle Karađorđević proglašen za zločinca i izdajnika od strane državne komisije koja se bavila tim pitanjima. Dakle, toj odluci je savremeni sud pripisao pravni smisao i pravne posledice koje ona zapravo nije imala. Konkretno, radi se o tome da je odluka shvaćena kao nekakav dokument koji je imao snagu presude, a u stvari to nije bilo tako. Drugo, u samom postupku je zanemareno da je za donošenje takve odluke postojala osnova u međunarodnom pravu, pre svega u statutu Međunarodnog vojnog tribunala koji je donet i usvojen kao aneks londonske deklaracije iz 8. augusta 1945. godine, kojim su definisana određena krivična dela, među kojima je bio i zločin protiv mira. I sada je, moja teza da se taj postupak, odnosno da se priključenje Jugoslavije trojnom paktu u tom ukupnom aranžmanu koji je postignut, naročito uključujući garanciju da će u slučaju pobjede osovine Jugoslavija dobiti Solun, koji je tada pripadao Grčkoj, još uvek nezavisnoj i zemlji koja se u tom trenutku i bori protiv italijanskog napada. Prosto moje tumačenje je da je u tome bilo osnova da se taj sam postupak pridruženja trojnom paktu zapravo smatra kao neko inkriminisano delo, za koje se znači može postaviti pitanje krivične odgovornosti. Iza toga tu je i jako veliki broj potpuno pogrešnih istorijskih činjenica na nivou faktografije. Naprimjer, na jednom mjestu se kaže da je knez Pavle okupio političke stranke da bi se sa njima dogovorio oko promjene ustava i tako dalje, a u stvari radi se o skupu opozicionih političkih stranaka koje su se skupile upravo kako bi kritikovale režim i posle samog sastanka je upućena i jedna proklamacija, odnosno poziv na promjenu ustava, a sve to skupa je knez Pavle označio kao jednu podmuklost opoziciji. Dakle, on nije imao nikakve veze sa tim skupom, ali je to proglašeno kao nekako njegovo okupljanje stranačkih ličnosti kako bi se sa njima dogovorio oko daljeg funkcionisanja države. Drugo, recimo, dosledno se tvrdilo da knez Pavle nikada nije ništa radio mimo ustava, to se dakle tvrdi u rehabilitaciji, a evidentno je da su mnoge stvari činjene mimo ustavnih nadležnosti. Tako da, što sve skupa može da ima svoje istorijsko objašnjenje, od čega ne treba bežati, ali prosto je smiješno onda tvrditi da toga nije bilo kada je toga zapravo bilo i to čak spada u, rekao bih, notorne činjenice. I niz je drugih, recimo, primjera da se u dokumentu pomene Demokratska federativna republika Jugoslavija, što je država koja nikada nije postojala, ali kažem, sve skupa ostavlja jedan utisak potpune dezorijentacije, da tako kažem, jednog promašaja zapravo, jer sve skupa čak nije bilo ni potrebno da se radi. I to je ono što je u stvari meni isto interesantno. Bilo je dovoljno dokazati za rehabilitaciju, budući da je knez Pavle rehabilitovan po zakonu iz 2006. godine, bilo je dovoljno dokazati da je odluka iz 1945. godine imala političku ideološku motivaciju. I to je moguće dokazati zato što sam tvorac odluke kaže u opštoj oceni svoje delatnosti, kaže ovo su bile naprosto odluke koje su imale politički značaj, politički smisao, postigle su svoj politički efekat i tako dalje. Dakle, sam tvorac nije skrivao činjenicu da je reč o jednom, jel tako, i političkom dokumentu. Tako da je sama ta činjenica bila dovoljna za rehabilitaciju, jer prvi član rehabilitacije kaže da pravo na rehabilitaciju imaju oni koji su osuđeni iz političkih i ideoloških razloga. Dakle, već u samom duhu odluke i prirodi odluke iz 45. godine stekao se uslov za rehabilitaciju. Nije bilo potrebno vršiti tako široko elaboriranje istorijskog konteksta, što je sve na kraju urađeno pogrešno.
Da, na kraju se ispostavilo da je taj sudski proces rehabilitacije političke stvari rehabilitacije.
Apsolutno, apsolutno. Ja mislim da je to najveći problem generalno sa rehabilitacijama. Mislim da je o tome pisano, između ostalog i na vašem sajtu je Vesna Rakić-Vodinelić napisala jedan dobar tekst o tome kako se u stvari rehabilitacije shvataju kao politički, odnosno ideološki postupak, a ne pravni. I mislim da je to zapravo najtačnija ocena. Sa čitavim nizom problema, recimo, koji otvara taj zakon o rehabilitaciji, zašto nije dozvoljena samo delimična, recimo, rehabilitacija, kao što je slučaj u Rumuniji, gde se onda zaista može utvrditi da li je u nekom segmentu odlučivanja u vreme kada se konkretna odluka donosila načinjeno manje ili više propusta, a u kom segmentu je prosto ta neka konkretna odluka i dalje relevantna, odnosno utemeljena u činjenicama. Tako je, recimo, i on Antonescu na kraju samo delimično rehabilitovana, za određeni broj inkriminacija je konstatovano da jeste odgovoran i za to nije rehabilitovan. Dakle, ukoliko se želela zaista uspostavljanje nekakvog pravno utemeljenog odnosa prema tim problemima, onda je trebalo to raditi mnogo detaljnije. Na kraju krajeva trebalo je mnogo ozbiljnije napisati i sam zakon. Taj zakon iz 2006. godine kritikovali su i oni koji su na čelu pristalice procesa rehabilitacije, ali on je bio zaista veoma loš. 2011. godine je donet jedan detaljniji zakon i sad je opet poseban paradoks što recimo ako bismo se držali tog zakona mogli bismo da vidimo da jedan izvestan broj ljudi koji su po starom zakonu o rehabilitaciji rehabilitovani po ovom novom ne bi bili, ne bi bilo moguće njih rehabilitovati ili pak recimo jedan dobar deo argumentacije konkretno u rešenju o koje korišćenju rešenju rehabilitaciji kneza Pavla također ne bi bio upotrebljiv.
Na kraju svih krajeva za širu javnost je pitanje rezultata, tako da kažem, rehabilitacije. Tačnije rečeno, da li je knez Pavle bio dobar ili loš momak, kako to obično biva, jer koliko se sećam, mislim da se Tito navio u knjizi, da je odmah bilo posle toga nekih ideja, čak i tadašnjeg predsednika države, čini mi se, da mu damo ulicu. Evo, to se veoma brzo pretvorio ovde. Evo, znači, čovek nije bio kolaboracionista ili nije odgovoran, nego je bio žrtva komunističkog progona, ergo on je jedan od novih heroja Nove Srbije.
Tako je. U stvari, na taj način se čitava stvar sa rehabilitacijama generalno doživljava i to je, dakle, taj problem. Ja, naravno, uzdržavao bi se uvek od tih kvalifikacija, jel tako, da li je neko bio dobar ili loš momak, ali mi je potpuno sa druge strane jasno da je to jedna binarna opozicija u kojoj se vrlo često razmišlja, a naročito u domenu toga, jel, ko će dobiti ulicu, ko će imati neku vrstu komemoracije na neki drugi način. Ja sam rekao i ponovit ću da ne mislim da je knez Pavle bio fašista, nije čak bio ni blizak tim idejama, ali je činjenica da je usled tih političkih okolnosti zemlju uveo u jedan problematičan, da tako kažem, politički aranžman sa Osovinom. I po mom sudu naprosto je to jedna istorijska situacija koja, nezavisno od volje pojedinca, njega lišava prava na neku proslavljajuću komemoraciju, na nekakvu rehabilitaciju u tom smislu, jeli, da se sad odjednom pretvori u velikog državnika, heroja, nacije i tako dalje. Naprosto to je bila jedna odluka koja je, ako postavljamo to i u tu kategoriju nekakve kulture sećanja, onda imamo posla i sa vrednosnim orijentacijama, tako da se može reći da je to bila odluka koja je moralno problematična i mislim prosto da takva ličnost ne zaslužuje tu vrstu komemoracije. U javnom prostoru mislim da bi trebalo ipak da se nalaze ličnosti koje su dominantno obeležile istoriju nečim, ajde opet da tako jednostavno kažem, pozitivnim. A prosto, kažem, mnoge ličnosti koje su možda čak imale i najbolje namere i lepe sposobnosti i tako dalje, našli su se u okolnostima koje su njih direktno optuživale, odnosno nametale im jednu vrstu istorijskog nasljeđa koje naprosto nije za veliku komemoraciju.
Postoji jedneki ljudi, meni se čini da će tu biti svrstani knez Pavle, koji su, da bi upotrebimo ono sintagmu, čuli supstancu srpskog naroda. Ja. Pa tako ćemo završiti na kraju i do Nedića i do Ljotića manje više.
Zapravo to na neki način jeste taj put. I to je ono što, ako se negde ne stavi linija, ne podvuče linija, da tako kažem, u pogledu toga šta jeste za nekako javno proslavljanje i šta ima svoje pozitivno mesto u kulturi sećanja, onda se zaista može doći, ako se kao kriterijum uzme recimo samo to, ali ko je spasavao zemlju od rata, ali kako onda pomiriti proslavljanje i veličanje ljudi kao što je Nikola Pašić, koji nije zemlju poštedeo rata i vrlo se, da tako kažem, rata u kojem je stradalo toliko stanovništva, gotovo jedna trećina muške populacije i tako dalje. Zašto su onda svi ti ljudi koji su tada se suprotstavili ultimatumu Austro-Ugarske heroji, a heroji su i oni koji se nisu suprotstavili 39. godine, oni su sad, za njih imamo drugi kriterijum, oni su čuvali biološku substancu naroda. Mislim da je to prosto jedan put koji zapravo nigde i ne vodi, odnosno tu se vidi samo jedan kriterijum, a to je da je reč o ljudima za koje se želi pronaći mesto u nekom nacionalnom ključu, odnosno u toj nacionalnom panteonu, i za njih je jedino relevantno to što su zapravo bili na važnim pozicijama i što su bili Srbi. A sve drugo...
I nisu bili komunisti.
I naravno, najvažnije je to da nisu bili komunisti.
Kako tebi izgledalo onda, kako da čitamo cirkus ili reality show povodom sahrane Jovanke Broz?
Da. Meni nije najjasnija ta odluka, moram reći, da ona bude sahranjena u kući cveća. Mislim da je bilo neumesno sve što je, ili gotovo sve što se dešavalo u vezi sa tom sahranom, kao da je to bilo neko usiljeno pranje od nekakve griže savesti, ili ne znam kako bih to nazvao, i prema njoj lično i prema toj epohi koja je na toliko puno načina kriminalizovana, pa sad je to nekom palo na pamet da možda to za nešto može da se iskoristi, da bude politički upotrebljivo. Nažalost, i ona sama, naročito u toj posljednjoj fazi, nije bila dovoljno uzdržana, ali nakon što je sve prošla što je prošla, i čini mi se da je, ako mogu tako da kažem, izabrala možda i najgori trenutak da progovori, kada je već toliko dugo ćutala. Ali i to je sve skupa meni još samo jedna ilustracija onoga što ja već jako dugo prepoznajem kao nedostatak dostojanstva u svemu što radimo. Tako da, eto, zaista ostaje samo jedna ilustracija zaključno sa ovim nestankom ordenja sa tog odra, odnosno spomen sobe već gde se sve to nalazilo. Zaista, po ko zna koji put ostaje gorak ukus posle svega što se dogodilo. Nestala je država na čijem čelu je bio Tito, čija je ona bila supruga. Nestao je sistem socijalistički u kojem je ona bila aktivna i unutar kog je zapravo živela. Nestale su one najvažnije ličnosti koje su tu epohu obeležavale u nekom suštinskijem smislu nego ona, i zapravo ostalo je samo to. Dior, haljine, dijademe, nakit, to je ono što izgleda nadživljava sve ono što je u stvari pre više od dve decenije netragom nestalo. U tom smislu, kažem, meni je sve to što se dešavalo zaista bilo krajnje neugodno. A uopšte me ne čudi, s obzirom da je Tito sad uglavnom u kuvarima, u, ne znam, na majicama, u nekim gadgetima koje kakve i tako dalje, pa ne čudi me onda niš zašto se o Jovanki Broz govori eto samo na taj način, pri čemu mislim da ne treba ni tu njenu ulogu ni preuveličavati, pa zaista ona je bila supruga predsjednika, a sad o onim nekim drugim aspektima delatnosti se i piše i još će se pisati i publicistički, historiografski, tako da to može da bude ostavljeno nekim drugim fazama tumačenja i njene uloge i socijalističke Jugoslavije uopšte.
Sada se vratim na ono pitanje koje sam rekla povodom tvoje knjige, odnosno rehabilitacije kneza Pavla. Obično se kaže, ne bez razloga, da to što se dešava u Srbiji, pa se to odnosi na mnoge stvari, između ostalog i na ovu, toga ima svuda u svetu, ta čuvena sintagma, kada ćemo da se utešimo zbog bilo čega. I ono što jeste evidentno, što možemo da vidimo po vestima svaki dan, evo pre neki dan u nekom mađarskom selu je Kortiju podignut spomenik.
Tako je.
U postsocijalističkim zemljama taj obračun sa prošlošću se veoma često manifestovao i rehabilitovanjem ljudi koji su u manjim većim meri bili fašisti ili kolaboracionisti. Gde je tu Srbije?
U Srbiji konkretno zaista nije došlo do rehabilitacije onih koji su bili najvažniji u tom lancu kolaboracije. Za razliku naročito od tih baltičkih zemalja gde su prononsirani fašisti rehabilitovani. Ovde se i dalje rehabilitacije vrše, ne govorim sad samo o sudskim rehabilitacijama, govorim uopšte o tom javnom rehabilitovanju ličnosti i pokreta iz Drugog svjetskog rata. Dakle, i dalje se te rehabilitacije pretežno vrše na temelju toga da je također reč o antifašistima. Dakle, to je ona paradigma, jeli, kad su konkretno u pitanju četnici. Tako da, u tom smislu, u stvari u Srbiji najviše je zastupljen taj talas rehabilitacija, ali ponavljam, pod ovim obrazloženje da je zapravo reč o nekakvim antifašistima. Što mi se naravno netačno, to je jedno neprihvatljivo tumačenje, jer ipak barem od 1939. se znalo šta je antifašizam, a to je borba protiv fašizma, dakle, a ne nekakva aktivna mržnja Nemaca ili proklinjanje ili ne znam šta. Tako da u suštini tu je najveći problem kada je Srbija u pitanju. Došlo je do nekakvih najpre zaokreta u tumačenju, dakle da je tu bilo dva antifašistička pokreta, pa onda dodatna u mnogo čemu kriminalizacija partizanskog pokreta. Tako da tu zaista zapravo postoji jedna konfuzija koju je teško i opisati kad bi se išlo u svaki detalj. Zbog toga je u stvari najvažnije da se opet vrati na neko osnovno stanovište, da se ipak jasno precizira šta taj antifašizam jeste bio, to je prvo pitanje, i drugo da se ipak jasno kaže da određeni postupci i tih partizanskih jedinica koji imaju karakter ratnog zločina nisu nešto što u celini obeležava sam pokret. Dok je sa druge strane kolaboracija i zločin nad nesrpskim stanovništvom i nad onim koji su bili prepoznati kao komunisti, nad porodicama ljudi koji su bili jataci partizana ili čiji su pripadnici bili u partizanskom pokretu. Dakle, sve to skupa ipak jeste dominantna karakteristika četničkog pokreta. I čini mi se da je to u stvari neki osnovni okvir. E sad, kako to pomiriti sa pričom o dva antifašistička pokreta, meni baš nije najjasnije.
Molim te samo nastavi, znači rekao si da u Srbiji, ajde da to svedemo na jednu rečenicu koju si rekao, da nije došlo do rehabilitacije, makar ne zvanične rehabilitacije prononsiranih kolaboracionista. Tu misliš na Nedića
Ljotića? Nedića Ljotića, tako je, tako je, tako je. Pre svega na njih. I mislim, tako stvari stoje. Ti su neki procesi pokrenuti, mislim, kada je u pitanju Milan Nedić, ne znam dokle će to stići, ali ja čak moram da kažem da uopšte ne bih se usudio da pravim projekciju čak kako će se završiti sama rehabilitacija Draže Mihajlovića. Ja nisam siguran da će on zapravo biti rehabilitovan. Sve ide ka tome. Ali me uopšte ne bi iznenadilo da se, eto, dogodi da on zapravo ne bude rehabilitovan, ukoliko se iz nekog razloga, koji možda sad izgleda nezamisliv, ali to može biti neki spoljašnji pritisak, to može biti nekakvo balansiranje nekih unutrašnjih odnosa, prosto dogodi da on ne bude rehabilitovan, da se proces prolongira još ko zna koliko dugo, ili jednostavno da se donese takvo rešenje kojim zapravo on neće biti rehabilitovan. Mislim, zaista me to ne bi iznenadilo, upravo iz razloga što mislim da se mnogo više ovdje vodi računa o nekim političkim obzirima, i ukoliko bi bilo iz nekog razloga moguće neko proceni da bi to bilo politički štetno, neko može kaže to u evropskim integracijama može da nanese štetu Srbije, ne znam, možda će Hrvati da prave probleme zbog nekog ugovora novog ili šta znam, i da sve prosto zbog toga bude stopirano. Tako da u tom smislu meni to odsustvo neke načelnosti i nekog jasnog principa u svemu tome zapravo smeta. Ja pravim jednu podelu tih rehabilitacija, uprostit ću je na one koje su javne, da tako kažem, nezvanične rehabilitacije, dakle koje podrazumevaju da se u određenim krugovima obnavlja poštovanje prema ličnostima koje su na bilo koji način bile osuđivane od strane socijalističkih režima zbog kolaboracije, zbog zločina itd. u toku Drugog svjetskog rata. I sa druge strane nalaze se one oficijalne rehabilitacije. U Hrvatskoj konkretno bilo je pokušaja da se pojedini pripadnici ustaškog pokreta i ustaških jedinica rehabilituju. Čini mi se da je jedna rehabilitacija čak i uspjela, ali je ona poništena, koliko je meni poznato. Tako da, iako su ti procesi pokretani, rehabilitacije ove zvanične ustaša i pripadnika ustaškog pokreta nema. Čak ni na onim nižim nivoima, da ne govorim o onima koji su bili u vrhu tog pokreta. Međutim, kada je u pitanju javna rehabilitacija, imate čitav niz ulica koje su ponijeli ime po Milu Budaku, koji je bio vrlo visoko pozicioniran u režimu Nezavisne države Hrvatske, pod obrazloženjem da je on bio značajan kulturni stvaralac i tako dalje, kao da to može biti kriterijum koji poništava ono drugo, jeli, što je daleko markantnija pojava u karijeri Mila Budaka. Dok recimo u Srbiji je zaista akcenat prevashodno na četničkom pokretu, mnogo manje na toj priči o Milanu Nediću, Dimitriju Ljotiću, to je ostavljeno nekim marginalnim grupama, pri čemu treba imati u vidu da, koliko je meni poznato, i u, da li u Smederevu postoji neka ulica ili trg Dimitrija.
Stalna inicijativa svakako, da. Stalno na stolu.
Da, uvek je tu negde. Dakle, nekih tu suštinskih razlika onda u tom pristupu zapravo nema. Kada je reč o pribaltičkim zemljama, tu je situacija, kažem, najdramatičnija, jer su tu čak direktni saradnici, pripadnici SS legija, rehabilitovani, ustanovljeni su bili, ne znam dokle se sad otišao, ali čak i praznici, recimo Dan legije, koji je komemorisao učešće jedne od tih SS-ovskih legija u borbi protiv Crvene armije. Tako da mislim da opet u domenu te nezvanične rehabilitacije zapravo najdalje se otišlo tamo i zaista se pojavljuje kao neka pravilnost da što je zemlja bliža Sovjetskom savezu, to je u stvari, odnosno bivšem, jel tako, Sovjetskom savezu, to su te rehabilitacije izraženije i sve ekstremnije i ekstremnije ličnosti se rehabilituju. To naravno verovatno ima neke veze sa karakterom socijalističkog režima u svakoj konkretnoj državi, ali isto govori o toj snazi zapravo, moram reći, iracionalnoj antikomunizma, jer jedno je osuđivati režim koji je bio uspostavljen posle 1945. godine, a sasvim drugo iz te osude izvoditi rehabilitaciju onih koji su bili saradnici fašizma.
S obzirom na dramatičnu ekonomsku krizu praktično u celoj Evropi, odmah se ispostavio nekako kad gledam vesti da u, ajde da kažem, u zapadnoevropskim zemljama sada jedni sindikati se bune, generalni štrajk, strukovna udruženja koja nešto traže, a u mnogim od ovih zemalja kojima ti pominješ, kao da se taj i socijalni bunt i protest odmah ne manifestuje tako što neko napravi hortiju, spomenik ili marširaju uz nacistička obeležija.
Tako je, to čak zapravo, opet mislim da više ima veze sa tim bekstvom od svega što podsjeća na tu socijalističku prošlost, pa onda to uključuje i levicu kao neki katalizator, odnosno stožer okupljanja ljudi koji su s razlogom nezadovoljni svojim socijalnim položajem. Mi u evropskim i svetskim okvirima već jako dugo možemo da govorimo o krizi levice i to je već postalo, opet da kažem, opšte mesto, možda već i ponekad se pitam da li je to sunovrat ili propast čak levice, ali ipak u zapadnim zemljama, u zemljama Srednje Evrope, još uvek postoje političke partije koje na toj platformi uspevaju da mobilišu ljude, dakle prevashodno socijalnoj. Ovde je sve to jednostavno nestalo i taj socijalni bunt, odnosno nezadovoljstvo, se na neki način kanališe kroz te desničarske pokrete koji takođe obećavaju socijalnu pravdu i tako dalje. Tako da to ostaje naravno otvoreno pitanje i za budućnost, jer zapravo situacija će, kako se može pretpostaviti, zapravo biti sve gora i gora, naročito u ovim zemljama periferije. I ko će u njima kanalisati to socijalno nezadovoljstvo, mislim da se za sada kao odgovor samo nameće. Levica ne, jer je nema. Da li će se ona pojaviti, to je opet veliko pitanje. Za sada još uvek veća mogućnost da taj bunt i to nezadovoljstvo kanališu imaju demagoške, desničarske organizacije. I ja mislim da to zapravo, nažalost, jeste budućnost. Kad se potroši popularnost trenutno najpopularnijih stranaka, pre svega imamo u vidu Srpsku naprednu stranku, jer bez obzira na sve, teško da će ona uspeti da zadovolji apetite tih, ne znam koliko, 40% glasačkog tela. Mislim da su to ljudi koji imaju velika očekivanja, uostalom kao što su imali velika očekivanja 5. oktobra. Mislim da nije uopšte pogrešan utisak ljudi da je ovde sve u stanju raspada. Stara slovenska reč, ja mnogo volim, rasa. Dakle, je sve u tom stanju, počeo od institucija do nekakvih ljudskih odnosa na kojima počiva svako društvo. Ja stalno volim da kažem da bez obzira na zakone, na institucije, postoje dve pretpostavke koje održavaju svako društvo. To su poverenje i poštenje. Ukoliko toga nema, ni najbolji zakoni, ni najčvršće institucije ne mogu da budu od pomoći, bit će razorene u rekordno kratkom roku. A mi imamo taj problem što institucije nemamo nikakve, sem te fasade, što mislim da smo i u pogledu tog poverenja i poštenja vrlo nisko kao društvo, da bi jedna složena zajednica kako je moderno društvo mogla da funkcioniše, potrebno je da i sami građani imaju svest o nekakvim svojim obavezama. I gotovo je školska stvar da svako od nas ima ono što se zove javna dužnost poštovanja zakona. Imamo socijalnu dužnost da budemo solidarni sa drugim ljudima, imamo tu ličnu dužnost poštenja. Čini mi se, hajde da ne govorim o toj lično, je li to negde svako za sebe može da identifikuje ili za neke poznanike, ne mogu govoriti generalno, ali kad su u pitanju ova dva prethodna, dakle poštovanje zakona i solidarnost, to je apsolutno na najnižem mogućem nivou. I kad kažem poštovanje zakona, ja ne mislim samo na konkretnu reku, mislim na neka pravila, na nekakav sistem, da tako kažem, koji je vrlo često i nepisan. To su neke podrazumevajuće stvari. Moj prijatelj živi u Berlinu, on je opisujući jednu situaciju iz Nemačke, prosto jedan tamošnji, da tako kažem, pristup stvarima, izveo dobar zaključak. On je rekao, ovdje ljude od najranijeg doba vaspitavaju da je igra zanimljiva samo ako se igra pošteno. U protivnom, niko neće da se igra. I ja mislim da je to zapravo ključ stvari. Ta ideja da sve može nekakvom mutljavinom, nekakvim izbjegavanjem pravila, nekakvim prečicama, na kraju nas sve samo dovede do toga da se sudaramo i kao muve bez glave, kako se kaže. Čini se da je to pojam iz fizike, Brownovo kretanje društva, bez ikakve jasne putanje, i onda s kim se sudariš, na koga naletiš, šta ti Bog da. To je jedan okvir koji jako dugo traje, naprosto koji, ako se želi iz njega izaći, potrebno je da počne da se iz njega izlazi. Ali ne, očigledno je da je to kontekst kojim zapravo jednom značajno velikom broju ljudi zapravo odgovara, a onda se drugi tu negde prilagođavaju i onda dolazi se u tu situaciju da više nema nikakve nade, da tako kažem, da u jednom trenutku nešto može da bude bolje. U tom smislu je recimo meni interesantno i, evo, to je već prošla priča, ali tada mi je onako padalo na pamet kada je tekla ta rekonstrukcija vlade, rekonstrukcija koja teče. Jel? Imao sam utisak da su i tada stvari potpuno naopako postavljene. Odjednom je postalo jako važno, i to je nekakav poseban kvalitet, da se na važne političke funkcije, kakva je ministarska, dovode nestranačke ličnosti. Pa ministarska funkcija je i politička, ako ne čak primarno politička. I onda tu treba dovesti političku ličnost. A onda u neko javno preduzeće ili za nekog sekretara ili ne znam već koje su sve to funkcije u administraciji, e pa tu dovodiš prevashodno stručnjake, ali nezavisno od njihovog stranačkog opredjeljenja. Ovdje je urađeno obrnuto. Dakle, bitno je da se demagoški kaže, evo ovdje je postavljena nestranačka ličnost, čak za jednog ministra, a onda po dubini postavljaš stranačke jurišnike, jeli, prvoborce ili već koga. Dakle, to je jedna potpuno iskrivljena perspektiva po meni razumevanja politike. A onda se stavljam i u poziciju tih ljudi koji su prihvatili to. I pitam se, pa čekajte, zašto ste to prihvatili? Ako vam se ne sviđa stranka koja vas kandiduje za ministarsku funkciju, pa zašto onda prihvatate da budete ministar ako već imate problem sa tom strankom? Ako nemate problem i hoćete u politiku, pa učlanite se u stranku i delujte sa te pozicije. Ali ne, to je očigledno, tako kažem, previše zahtevna izgleda logika političkog delovanja, i mnogo je bolje da se tako politički improvizuje, a u suštini neko će reći, nismo mi tako razvijena demokratija ili ne znam, pa baš je tad važno da ono što je prepoznato kao politička elita se ponaša na način koji odgovara nekakvoj parlamentarnoj demokratskoj logici i baš je tada važno da se upravo uspostavljaju neki politički standardi koji odgovaraju razumevanju politike u modernom smislu. E sad, ima isto tako često komentara, pa neka se samo neke stvari završavaju, ima vremena za te stvari koje se doživljavaju kao neka kozmetika. Mislim da to mora ići sinhrono. I ne vidim zapravo razlog zašto ne bi išlo sinhrono. Ne mislim da mi prvo moramo da rešimo pitanje Kosova, pa onda pitanje političke kulture ili, ne znam, razumevanja demokratije, parlamentarizma. To su pitanja koja se negde čak i ukrštaju. Jako je važno da se rešavaju sinhrono, jer u tom slučaju, dok ti, to sam čini mi se jednom i govorio, ako vi rešavate i sve skoncentrišete na rešavanje jednog problema, a dozvolite da vam se u svakom drugom segmentu dešava potpuni raspad, a da nikad ništa nećete rešiti. Mislim, ta sinhronost je zapravo neophodna, zato postoji. Zato ne može jedan čovek. To mora da radi jedan organizovan sistem. U protivnom, mi samo ćemo glavinjati i da računamo na neki slučaj, da će se to slučajno nešto desiti kako treba, što je vrlo naravno mala verovatno da će se dogoditi. Tako da sve to skupa ostavlja ponovo na mene jedan utisak teskobe, budući da bez obzira na sve ipak tu nekako treba i živeti.
Bio je ovo još jedan Peščanik, govorili su Miloš Vasić i Srđan Milošević. Pozdravljaju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Peščanik.